Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Misija Međunarodnog monetarnog fonda započinje u Beogradu razgovore sa srpskim vlastima povodom posljednje revizije stand-by aranžmana. Uskoro kontrola poslovanja javnih preduzeća, lokalnih samouprava i još nekoliko ministarstava najavljuje državni revizor Radoslav Sretenović.
To su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo za regionalni razvoj, Ministarstvo financija. Započeće revizija već u ponedjeljak 14. februara.
Premijer Cvetković demantovao pisanje medija da je predsjedniku Tadiću ponudio ostavku. U Egiptu nastavljeni antivladini protesti, šef egipatske diplomatije Abul Gejt odbacio pozive Vašingtona za ubrzanje političkih reformi. U završnici Kupa Radivoja Koraća igraju Radnički Kragujevac, OKK Beograd i Partizan Megavizura. Vreme sutra, posle hladnog jutra, sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna 15, u Beogradu 12 stepeni. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje u Beogradu razgovore sa srpskim vlastima povodom sedme posljednje revizije stand-by aranžmana koji ističe u aprilu.
Zvanični razgovori počinju u ponedeljak, a glavne teme su budžet za ovu godinu i ekonomska situacija u zemlji. Biće reći o inflaciji, proizvodnji, izvozu i penzijama. Kako saznajemo u Ministarstvu financija, MMF će posebnu pažnju posvetiti aktuelnim štrajkovima, odnosno tome da li bi eventualne korekcije plata uvećale minus u državnoj kasi preko dogovorenih 4,1% bruto domaćeg proizvoda.
Guverner Narodne banke Dejan Šoškić izjavio je da bi vanredno povećanje plata bilo samo kratkoročni dobitak i da bi loše uticalo na makroekonomsku stabilnost države. Guverner je naveo da se značajnije povećanje plata mora odložiti dok Srbija ne dođe u poziciju da poveća industrijsku proizvodnju i izvoz.
Ako se izborimo kroz štrajkove i proteste za veće plate, to je samo jedan kratkoročni dobitak, jer ako se te plate preliju na plate u čitavom sektoru, mi ćemo imati zapravo dva vrlo bitna pritiska na rast cena, jer su sve te naše plate zapravo troškovi u formiranju cene koštanja robe i usluga na tržištu. Drugi je s aspekta tražnje, jer će te naše plate da se okrenu potrošnji na domaćem tržištu gde je ograničena ponuda robe i usluga. I onda taj kratkoročni dobitak se vrlo brzo istopi kroz rast inflacije, a unese se nestabilnost koju posle toga jako teško otkloniti.
U međuvremenu nastavljen je štrajk dela prosvetnih radnika i policija. Oko 200 članova novog sindikata zdravstva Srbije protestovalo je ispred zgrade Ministarstva zdravlja. Sandra Cvijanović.
Uz zvuk internacionale, oko 200 članova novog sindikata zdravstva okupilo se ispred zgrade Ministarstva zdravlja gde je održalo jednosatni štrajk upozorenja. Dok je četvoročlana delegacija pokušavala da ubedi predstavnike ministarstva u opravdanost zahteva, ispred zgrade je izveden performans, to jest obdukcija zdravstva. Istine radi, lekara među okupljenima gotovo da nije ni bilo, pa je obdukciju izvršio medicinski tehničar uz asistenciju predsjednika sindikata.
Nećemo zamoliti našeg patologa da na kraju napiši izvršte koje će nam dostaviti, ali vidimo da je zdravstvo imalo mnogo razloga da premine. Nije mu bilo spasa, ali spas smo mi.
S obzirom na to da ih je resorno ministarstvo uputilo na Ministarstvo financija, članovi novog sindikata zdravstva će 21. februara održati generalni štrajk, kaže predsjednik ovog sindikata Živorad Mrkić.
Novca za povećanje zarade u Republici Srbiji zaposlenima u javnom sektoru ima, nego je taj novac u privatnim džepovima ili na računima na Devičanskim ostrvima. To je sad problem države. Mi nismo istražni organi. Znači, to će država da vidi na koji će način da obezbedi novac. Inače, ako mi budemo čekali 2012. 2022. 2038. to živi nećemo dočekati.
Mrkić očekuje da se generalnom štrajku priključe i ostali sindikati. Plate spremačica u zdravstvu su do 16.000, medicinskih sestara do 35.000, a lekara specijalista do 67.000 dinara.
U nezavisnom sindikatu policije koji je u štrajku od 3. februara tvrde da od 27 policijskih uprava u Srbiji danas štrajkuje 24 uz poštovanje minimuma rada. Tri prosvetna sindikata nastavila su štrajk. Prema podacima Ministarstva prosvete, nastava se odvija u više od 98% škola, a u potpunoj obustavi rada je 28 škola. U podnoju Čačku održan javni čas na temu Odbranimo obrazovanje u Srbiji, a u toku je sednica glavnog odbora Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Javlja Silvija Pašajlić.
Velikom protestu prisustvovali su prosvetni radnici iz 20 gradova u Srbiji koji su izrazili nezadovoljstvo ne samo zbog niskih plata, već i zbog stanja u obrazovnom sistemu i zakona koji po njihovom mišljenju nije dobar. U Čačku se čuo i predlog da se učenici osnovnih i srednjih škola iz Kraljeva oslobode polaganja prijemnog ispita. U toku je sednica glavnog odbora Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i očekuje se da će tokom dana biti doneta odluka o nastavku ili eventualnom prekidu štrajka.
Danas je trebalo da zaseda i Skupštinski odbor za prosvetu, međutim zbog nedostatka kvoruma sednica se pretvorila u razgovor sa ministrom prosvete Žarkom Obradovićem i predstavnicima 4 sindikata obrazovanja. Nataša Ćuković.
Na sastanku su učesnici štrajka ponovili svoje stavove. Sindikati da traže više novca, a ministar Obradović da novca nema. Predsjednik odbora za prosvetu Zoran Šami je po završetku razgovora sa prosvetarima izjavio da je prošle godine od ukupnih rashoda budžeta 1/7 otišla prosveti, a ove godine 1/8.
Drugim rečima, slično je prošlo, na primjer, uzgred budi rečeno i zdravstvo, i onda ne treba da čudi da imate opravdane zahteve s jedne strane radnika koji su zaposleni u prosveti, a s druge strane naravno ministar prosvete kaže nema para. Pa nema para, ali postavlja se pitanje ako je ukupni rashodi budžeta povećani od 780 na 845 milijardi, gde je otišlo to povećanje?
Štrajk u prosveti se nastavlja. Sindikati i dalje traže povećanje plata u maju i oktobru po 5%, kaže Miodrag Protić iz Unije sindikata prosvetnih radnika.
Naš zahtev bi bio u ovom trenutku da se plate maksimalno povećaju negde 18 do 20% u toku ove godine.
Sindikati koji su u štrajku proslediće sutra Ministarstvu prosvete zahteve i očekuju nove pregovore sa predstavnicima vlade Srbije.
Slušate novosti dana. Državni revizor Radoslav Sretenović najavio je da će uskoro početi revizija poslovanja javnih preduzeća, lokalnih samouprava i ministarstava u kojima do sada nije bilo kontrole. Sretenović je na sednici Skupštinskog odbora za financije ponovio da su podnete prekršajne prijave protiv 14 odgovornih lica u ministarstvima i državnoj upravi, među kojima su i 4 ministra. Izveštava Zoran Vasković.
Glavni državni revizor Radoslav Sretenović je naglasio da prekršajne prijave nisu podnete zbog nenamenskog trošenja novca iz budžeta, već zbog nepoštovanja procedure iz 3 zakona. To su zakoni o javnim nabavkama, o radu i o budžetskom sistemu. Sretenović se nije složio sa ocenom novinara da se državna revizorska institucija do sad bavila marginalnim stvarima.
Pregledali smo 70% rashodnih stavki završnog računa budžeta i nismo našli da je bilo malverzacija u delu nenamenskog trošenja, da je bilo zloupotreba, da je bilo pronevera i tako dalje, nismo to našli. U postupku su još neki procesi sa kojima prikupljamo neke dokaze i ne isključujemo mogućnost da državna revizorska institucija nakon svih sagledavanja i prikupljenih dokaza podnese krivične prijave.
Kadrovski ojačana državna revizorska institucija uskoro će početi reviziju u javnim preduzećima i velikim sistemima, među kojima i JAT.
Tokom marta započne revizija kod javnih preduzeća, a upravo kod onih ministarstva kod kojih prošle godine nije bila revizija, to su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo za regionalni razvoj, Ministarstvo financija kao najveći korisnik i u najvećem delu iznosa rashoda u okviru ministarstva određene uprave, Poresku upravu i upravu Sarajeva, započet će revizija već u ponedjeljak 14. februara.
Radoslav Sretenović je također obavestio da uskoro predstoji revizija budžeta lokalnih samouprava, ali nije precizirao koje će jedinice prve biti pod lupom revizora.
Državni revizor predstaviće do kraja meseca izveštaj o kontroli poslovanja u 2009. godini u 3 javna preduzeća: Skloništa Srbije, Elektromreže Srbije i Transnafta iz Pančeva, saznaje Beta. Državni revizor je nadležan za kontrolu oko 9000 budžetskih korisnika, među kojima su i političke partije.
Kabinet predsjednika vlade odlučno demantuje medijske spekulacije da je premijer Mirko Cvetković nudio ostavku predsjedniku Borisu Tadiću, niti je to on od njega ikada tražio. Detaljnije o odnosima u vladajućoj koaliciji Nataša Ćimović.
A sve je krenulo od tvrdnje ministra ekonomije Mlađana Dinkića da je vlada izgubila autoritet i da očekuje unutar nje suštinske promjene, a ne kozmetičke. Ministar odbrane Dragan Šutanovac ne odobrava ocenu da premijer Mirko Cvetković nije dobar kapiten. Razgovor lidera stranaka vladajuće koalicije o rekonstrukciji vlade na analitičan način, kaže, uskoro prestoji. Inače, on nije primetio da Dinkić ne prisustvuje sednicama vlade već drugu nedelju. Nije primetio ni ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić. Po njemu sve u redu sa funkcionisanjem vlade.
Ja ne vidim da problema ima, mi svakoga dana sarađujemo na mnogim osnovama. Rad i saradnja između ministarstva, bez obzira na stranačke pozicije, je sasvim korektna. Problema ima mnogo više u medijima nego što ima u samom funkcionisanju vlade, ali na kraju krajeva to je nešto što bi trebalo da se razgovara na nivou lidera stranaka i mi to očekujemo da se desi što je premoguće.
Naučni saradnik Instituta društvenih nauka Neven Cvetićanin ocenu ministra Mlađana Dinkića da vlada nema autoritet tumači kao politički ofsajd u kome se Dinkić našao.
Dakle, posle ovog mitinga naprednjaka gde su oni pokazali neki stepen svoje snage, Dinkić je svakako najinteresovaniji da ova vlada, odnosno ova koalicija, kaže bolje rezultate zato što nema rezervnog političkog rešenja i negde je odsečen, politički odsečen, zato što Demokratska stranka eventualno nakon sledećih izbora ima rezervni položaj u velikoj koaliciji sa naprednjacima. I neke ostale stranke bi možda tu mogle da tvrde pazar.
Iz vladajuće koalicije, dakle, stižu glasovi da je krajnje vreme za sastanak, da se sve teme o rekonstrukciji pretresu i stavi tačka na ovu priču.
I dalje o strankama. Administrativni odbor Skupštine Srbije formirao je radnu grupu za izradu predloga izmena i dopuna zakona o izboru narodnih poslanika, kojim bi bile ukinute blanko ostavke. Formirana je i radna grupa za izmene poslovnika parlamenta u delu koji se odnosi na saradnju sa nezavisnim regulatornim telima. Ida Maričić.
Predsednik administrativnog odbora Nenad Konstantinović kaže da u vladajućoj koaliciji postoji saglasnost oko ukidanja blanko ostavki i načina na koji to treba da se uradi. On, međutim, ne veruje da će radna grupa uspeti da predlog pripremi do kraja meseca, jer su mnoga pitanja otvorena.
Postavlja se i pitanje da li su naše izborne liste i u našem izbornom sistemu otvorene ili zatvorene i da li redosled koji je na izbornim listama treba da bude takav da se on ne može menjati u smislu biranja bilo kojih od 250 kandidata sa liste posle izbora, već da se unapred bude poznato koji kandidati sa lista će biti izabrani, dakle da se zna već kada se dobije i izborni rezultat u izbornoj noći, da nema neki promena posle toga.
Šef poslaničkog kluba Napred Srbijo Tomislav Nikolić izjavio je da neće učestvovati u izradi predloga za izmenu poslovnika zato što nisu bili ni uključeni u pisanje tog akta. Međutim, zbog značaja blanko ostavki, uključit će se u rad te komisije.
Mi smo predložili izmene kojima se apsolutno ispunjava ustavni uslov da poslanik raspolaže mandatom, ali i njegova mogućnost, njegovo pravo da taj mandat poveri izbornoj listi sa koje je izabrana funkcija poslanika.
Za Demokratsku stranku Srbije predlozi vladajuće koalicije su neprihvatljivi i baš zbog toga pridružit će se radu na izmeni zakona, kaže šef te poslaničke grupe Miloš Aligrudić.
Mislimo da ideja da se ukine blanko ostavka zakonom nije moguća jer u pitanju ustavna kategorija. Ustav je stipulisao tu mogućnost i ta mogućnost ne može biti blokirana zakonom. Čak suprotno, Ustav kaže da se zakonom razrađuje ta mogućnost, znači ona se ne može ukinuti. Tako da bilo koje rešenje da se donese, a da pritom ne podrazumeva promenu Ustava, je zapravo rešenje osuđeno na propast kod svakog ustavnog suda svake države.
Podsećamo, predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će radna grupa konsultovati pravne stručnjake i da će u zakon biti ugrađene sve sugestije koje ne krše Ustav.
Poslanici Nemačkog Bundestaga glasaće o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije. Sporazum je već ratifikovalo 11 zemalja i Evropski parlament, a za njegovo stupanje na snagu potrebna je saglasnost svih 27 zemalja članica Unije.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U Egiptu se nastavljaju antivladini protesti uprkos upozorenjima vlasti da će vojska, koja je do sada bila neutralna, intervenisati ukoliko dođe do eskalacije protesta protiv predsjednika Mubaraka. Šef egipatske diplomatije Abul Gate odbacio je pozive Vašingtona na ubrzanje političkih reformi. Zvanični Peking zabrinut je zbog političke krize u Egiptu, pripremila Jelena Vidić.
Više hiljada demonstranata pridružilo se talasu protesta protiv predsjednika Mubaraka, uprkos pretnjama vlade da će ih rasturiti. Protesti se sada održavaju na dva mesta u Kairu, ispred zgrade parlamenta i na trgu Tahrir, pod budnim pogledima pripadnika vojske koja za sada ne reaguje. Izvikujući slogane protiv Mubaraka i parlamentaraca, demonstranti kažu da neće odustati, bez obzira na moguće posljedice i poziv potpredsjednika Omara Sulejmana da se raziđu. U intervju televizije Al Arabija, ministar spoljnih poslova Egipta Abdul Gejt je upozorio da će, ako dođe do haosa, oružane snage intervenisati da bi kontrolisale zemlju. Gejt je kritikovao Sjedinjene Američke Države da hoće da nametnu svoju volju tražeći hitne reforme.
Egipatski predsjednik i vlada već su započeli proces reformi. Plan reformi ima svoje faze i odvija se korak po korak u određenom vremenskom roku. Moj je savjet Amerikancima da pokušaju bolje da razumeju aktuelnu situaciju i ohrabre Egipćane da krenu napred i urade ono što je neophodno.
Kina izražava zabrinutost zbog političke krize u Egiptu, ali se protivi nastojanjima iz inostranstva da se posreduje između demonstranata i vlasti u Kairu, rečeno je u Ministarstvu spoljnih poslova u Pekingu. Londonski Times preneo je da je saudijski kralj Abdullah zapretio Vašingtonu da će finansirati ostanak na vlasti Hosnija Mubaraka ukoliko se nastavi pritisak za brzu smenu egipatskog režima.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije čućete. Vlada odlučuje o olakšicama za legalizaciju.
Da se ovoga puta legalizacija omogući uz najjeftiniju moguću cenu, gdje bi lokalne samouprave u ime građana prikupile svu neophodnu dokumentaciju i najzad otkočile taj proces.
Šta Nišlijama donosi danas potpisan sporazum o gradnji novih fabrika kompanija Sažem i Jura Eltek?
Zaposliće 203 radnika, a čak 70% ukupne proizvodnje namijenjeno je izvozu.
Pre toga još jednom vesti dana. Misija Međunarodnog monetarnog fonda započinje u Beogradu razgovore sa srpskim vlastima povodom posljednje revizije stand-by aranžmana. Uskoro kontrola poslovanja javnih preduzeća, lokalnih samouprava i još nekoliko ministarstava najavljuje državni revizor Radoslav Sretenović. Premijer Cvetković demantovao pisanje medija da je predsjedniku Tadiću ponudio ostavku. U Egiptu nastavljeni antivladini protesti, šef egipatske diplomatije Abdul Gejt odbacio pozive Vašingtona za ubrzanje političkih reformi. U završnici Kupa Radivoja Koraća igraju Radnički Kragujevac, OKK Beograd i Partizan Mega Vizura. Vreme sutra, posle hladnog jutra sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od -6 do 0, najviša dnevna 15, u Beogradu 12 stepeni. Potpredsjednik vlade Mlađan Dinkić danas je u Nišu u radnoj zoni Donje Međurovo potpisao sporazum o gradnji novih fabrika kompanija Sažem i Jura Eltek. Francuska kompanija Sažem planira da zaposli 203 radnika, a Jura Eltek 300. Iz Niša Ozren Rašić.
Kompanija Sažem u Nišu gradit će svoju fabriku u radnoj zoni Donje Međurovo. Vrednost investicije je 3.268.000 dinara. Zaposliće 203 radnika, a čak 70% ukupne proizvodnje namijenjeno je izvozu. Danas je potpisan sporazum o izgradnji treće fabrike Jura korporacije u Srbiji. Ova kompanija dobit će 10.000 eura po novootvorenom radnom mestu, zaposliće 300 novih radnika. Bakar za kablove ova kompanija kupovaće u Srbiji, u rudarsko-topioničarskom basenu Bor. Potpredsjednik vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić danas je izrazio veliko zadovoljstvo što je za samo 8 mjeseci u Niš stigao veliki broj stranih kompanija.
Do pre samo 8 mjeseci ovdje u Nišu nije bilo ni jedne ozbiljne investicije. Nije bilo nade da će se bilo šta promijeniti. Donje Međurovo je bila industrijska zona, ali u suštini ledina gdje niko nije investirao. Onda je vlada na moj predlog donijela program da industrijske centre poput Niša krenemo doživljavamo posebnim programom, duplo većim posticajima u odnosu na neke druge gradove u Srbiji i uspjeli smo da za ovih 8 mjeseci podstaknemo, potpišemo 17 ugovora o izgradnju većih i manjih fabrika u Nišu koje treba da dovedu do investicije od 100 miliona evra i zaposle 6.000 ljudi.
U radnoj zoni Donje Međurovo danas je zvanično počela gradnja fabrike kompanije Dajtek iz Italije, koja će zaposliti 403 radnika. Ukupna vrednost investicija kada je u pitanju fabrika Dajtek je 13 miliona i 300 hiljada evra.
Ministar zaštite životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić kaže da će vlada Srbije na sednici razmatrati izmjene zakona o planiranju i izgradnji. U središtu pažnje je ubrzavanje procedura propisanih zakonom za koje je nadležna lokalna administracija. Građevinska dozvola prestaje da važi ako u roku od 5 godina od datuma izdavanja investitor ne dobije upotrebnu dozvolu za objekat koji je bio predmet građevinske dozvole. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U predloženim izmenama zakona stoji da investitor koji ne završi objekat za 5 godina plaća porez na imovinu kao da je ceo objekat završen, sve dok se za tu lokaciju ne izda nova građevinska dozvola. Pokušavamo maksimalno da pojednostavimo sve procedure u zakonu za koje je nadležna lokalna administracija, rekao je ministar za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje Oliver Dulić.
Da se ovoga puta legalizacija omogući uz najmanje moguće papira, uz najjeftiniju moguću cenu, gde bi lokalne samouprave u ime građana prikupile svu neophodnu dokumentaciju i najzad otkočile taj proces. Druga važna izmena se tiče procedura za izdavanje građevinskih dozvola. Mi smo maksimalno skratili sve rokove i obezbedili dokumentaciju koja obezbeđuje jedan minimum sigurnosti za svaki objekat koji se u budućnosti bude gradio.
Dulić kaže da je u izmenama zakona precizno navedeno i šta spada u investiciono, a šta u tekuće održavanje građevinskih objekata.
Dozvola svako treba ukoliko se ruši zid, koji je možda potporni zid ili noseći stup za neku zgradu. Dozvola će trebati ukoliko se menjaju elektroinstalacije, jer je za to potreban ipak projekat od stručnog lica. I za sve ostalo, ne postoji ni jedan razlog da se traži dozvola osim da se prijavi opštini da će se vršiti neki radovi unutar stana. Sadašnji zakon će omogućiti opštinama da ne traže od svojih građana brdo dokumentacije i papira da bi se stan renovirao.
Plan Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja je da se izmene zakona o planiranju i izgradnji nađu u skupštinskoj proceduri do kraja meseca.
Ministar Dulić je rekao i da će na prostoru bivše voždovačke kasarne 4. juli u Beogradu, gde će u toku ove i sledeće godine biti izgrađeno 4578 jeftinih stanova, biti zaposleno između 30 i 35.000 građevinskih radnika.
Prilikom obilaska radova na izgradnji prvih 1450 stanova, Dulić je najavio da će uskoro u celoj Srbiji početi da se realizuje oko 240 projekata koji su planirani u okviru pomoći građevinarstvu u uslovima ekonomske krize za izgradnju bolnica, škola i drugih objekata.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1.
Kabinet predsjednika Srbije Borisa Tadića saopštio je da slučaj Tihomira Purde i druge slične treba da razmatraju nadležna ministarstva i tužilaštva Srbije i Hrvatske, poštujući pravni sistem obe države. Svi drugi prepričani stavovi su netačne interpretacije, ističe se u saopštenju povodom izjave predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Vojislava Stanimirovića da Srbija neće insistirati na predmetu Tihomira Purde, ako je jedini dokaz njegovo iznuđeno priznanje.
Potpredsjednik vlade Jovan Krkobabić razgovarao je sa predstavnicima više udruženja izbjeglih iz Hrvatske, a kako nezvanično saznajemo, jedna od tema sastanka bio i predstojeći popis izbjeglica kojima je oduzeto stanarsko pravo. Taj popis, kako očekuju u Komesarijatu za izbjeglice, biće osnova za nastup Srbije na međunarodnoj donatorskoj konferenciji koja bi trebalo da se održi do kraja godine. Od skupa namenjenog rešavanju stambenih problema raseljenih sa područja bivše Jugoslavije, u izbjegličkim udruženjima ipak ne očekuju mnogo i podsjećaju da je jedino pravedno rešenje da im Hrvatska vrati oduzeta imovinska prava. Đurđica Dragaš.
Tokom protekle 2 decenije razne nevladine organizacije, udruženja, ali i državne i međunarodne institucije popisivale su izbjeglice kojima su u Hrvatskoj oduzeta stanarska prava. Ipak, kako tvrdi komesar za izbjeglice Vladimir Cucić, tačan broj tih ljudi još uvek se ne zna, a Hrvatska ne želi da dostavi svoje podatke. Predstojeći popis koji organizuje Međunarodna organizacija za migracije trebalo bi konačno da reši tu dilemu, a na osnovu njegovih rezultata Srbija će pripremiti predlog za donatorsku konferenciju. Cucić naglašava da je zbog toga veoma važno da se registruju svi kojima je stanarsko pravo oduzeto.
Ja ne znam šta će i kada i koliko dobiti ljudi koji se sada budu prijavili, ali znam da oni koji se ne budu prijavili neće ni u kom slučaju, pošto nećemo znati za njih iz najprostijeg razloga, ne zbog nečeg drugog, neće za jedan dugi period vremena biti naš prioritet. To je kao kada bismo igrali lutriju, ne znamo ko će dobiti, ali znamo da onaj koji ne kupi loz sigurno neće dobiti.
Oni čije bi probleme donatorska konferencija trebalo da reši ne veruju međutim mnogo u njene domete. Predsjednik asocijacije izbjegličkih udruženja Milojko Budimir podsjeća još jednom da bez povratka svih oduzetih imovinskih prava nema trajnog i pravednog rešenja.
Nažalost, potraživanja naša kreću se negdje oko 30 milijardi eura.
Ono što se može očekivati od ove donatorske konferencije, radi se o nekoliko stotina miliona i zaista teško možemo predvidjeti da će ta sredstva biti dostatna da se pomogne tim ljudima. Naš je stav da ako već ide se na donatorsku konferenciju, da ona bude ili da posluže dobijena sredstva za socijalne slučajeve i one koji se još nalaze uvijek po kolektivnim centrima, a da Hrvatska mora da vrati našu oduzetu imovinu i stanarska prava.
U međuvremenu izbjeglička udruženja nastavljaju sa prikupljanjem potpisa za peticiju kojom traže vraćanje imovinskih prava, ali i zahtevaju od europskih institucija da Hrvatskoj ne dozvoli ulazak u Uniju dok ne reši te probleme.
Agencija za lekove i medicinska sredstva dozvolila je uvoz preko 80.000 nestandardizovanih kompleta prve pomoći za vozila, tvrde iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije i nude laboratorijske analize kao dokaz. S druge strane, iz Agencije za lekove i medicinska sredstva uveravaju da su svi kompleti usaglašeni sa domaćim standardima, odnosno da agencija garantuje za kvalitet i bezbednost. Detaljnije Vladimir Šobot.
Predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović tvrdi da tri strana proizvođača kompleta prve pomoći ne zadovoljavaju standarde koji su neophodni kako bi se našli na našem tržištu. Papović kaže da su ti proizvođači dobili neophodne dozvole od Agencije za lekove i medicinska sredstva i pored toga što su, kako navodi Papović, materijali u kompletu neadekvatni i nesterilni.
Uradili smo kompletnu analize i imate da i kod slovenačkog proizvođača, i kod kineskog proizvođača, i kod ovog turskog proizvođača, mnogi od tih gaza nisu sterilne, imaju bakterije. Inače, rado laboratorija koja je akreditovana ima pravo to da ispita.
Aleksandar Tucović iz Agencije za lekove i medicinska sredstva kaže da su sve dozvole date na osnovu zakona i da su svi kompleti usaglašeni sa potrebnim standardima.
Naši građani, vozači, ali ne samo vozači, nego i ostali građani koji će možda koristiti komplete za prvu pomoć, mogu da budu sigurni jer za to postoji od 2004. godine Agencija za lekove koja se trudi da sve što izađe iz agencije bude kvalitetno, efikasno i bezbedno.
Agencija ne deli proizvode na domaće i strane, već na kvalitetne i nekvalitetne i bezbedne i nebezbedne, kaže Tucović.
Ali ono što ponovo konstatujem, to je da je čudno, simptomatično, da upravo kompanije koje nemaju C znak, šta to znači? Da nisu uskladile svoje interne standarde sa Evropskom unijom, upravo oni su se pronašli pogođeni zašto su ostali konkurenti po njih očigledno dobili dozvole za stavljanje u promet.
Predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović pozvao je tržišnu inspekciju da nestandardizovane komplete prve pomoći koje je Agencija za lekove, kako kaže, ipak odobrila kao standarde, ukloni sa tržišta kao lažne.
Na teritoriji Beograda nije proglašena epidemija gripa, niti su zabranjene posete bolnicama, izjavio je gradski sekretar za zdravstvo Zoran Blagojević.
Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Predrag Kon izjavio je ranije da je taj zavod prijavio epidemiju gripa na teritoriji Beograda, jer je utvrđeno da je učestalost oboljenja od gripa preko 450 na 100.000 stanovnika.
Projekcijom Westerna braće Coen Čovek zvani Hrabrost u Berlinu počinje 61. Međunarodni filmski festival, na kojem će do 20. februara biti prikazano oko 400 ostvarenja. Međunarodni žiri Berlinskog festivala predvodi glumica Izabela Rossellini. Iz Berlina se javlja naš specijalni izveštač Nenad Dukić.
Balans filmova po nacionalnim kinematografijama i regionima je uobičajen. Predominiraju u glavnom programu američki i domaći nemački filmovi. Među filmovima u konkurenciji za nagradi je i britanski film Coriolan, rediteljski debi glumca Ralfa Fiennesa, film koji je jednim delom sniman u Beogradu i koji će otvoriti ovogodišnji fest. Srpskih filmova nema na programu, a od filmova iz regiona jedino ćemo vidjeti novi film poznatog makedonskog reditelja Milča Mančevskog Majke. Retrospektiva je posvećena Ingmaru Bergmanu, a poseban program nazvan Filmski stvaralac sveta posvećen je poznatom iranskom reditelju Džafaru Panahiju, koji je nedavno iz političkih razloga u Iranu osuđen na 6 godina zatvora i zabranu snimanja filmova.
Sport. Na finalnom turniru Kupa Radivoja Koreća večeras preostale četvrtfinalne utakmice. Prvi polufinalni par već poznat, Crvena zvezda FMP. Slobodan Maletić.
Drugog takmičarskog dana prvi će na parket košarkaši Radničkog iz Kragujevca i OKK Beograda. Oni će igrati od 18 časova, a 2,5 sata kasnije u posljednjem četvrtfinalnom duelu borit će se Partizan i Megavizura. Pobednici te dve utakmice sastaće se sutra u polufinalu. A prvi polufinalisti postali su Crvena zvezda i FMP, koji su eliminisali Radnički basket, odnosno Hemofarm. Zvezda je pobedila sa 81-69, iako je Radnički basket veoma dobro otvorio utakmicu, agresivnom i konkretnom igrom zadavao muke crveno-belima. Tek sredinom treće četvrtine Zvezda je popravila odbranu, došla do preokreta i iskontrolisala utakmicu do kraja. Zvezda će sutra od 18 časova u polufinalu igrati protiv FMP-a, koji je ostvario iznenađujuću pobedu nad Hemofarmom sa 93-88. Večera su dakle na programu preostali četvrtfinalni susreti, sutra je polufinale, a u subotu finale.
Trenutna temperatura u Beogradu je 8 stepeni, da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Jutro vedro i hladno sa slabim mrazem i maglom. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, uveče u severnim krajevima na oblačenje, a tokom noći ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od 8 do 15 stepeni. U Beogradu sunčano s temperaturom od 0 do 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijetan dan.